Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Saveta za borbu protiv korupcije. Teme su usvajanje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, uredba vlade o nabavkama za policiju, izmena zakona o privatizaciji i aktualni slučajevi privatizacije. O tome će govoriti predsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, gospođa Verica Barać, i članovi Saveta, gospodin Milić Milovanović, gospodin Danilo Šuković, gospodin Aleksandar Ćučić, gospodin Stjepan Gredelj i gospodin Vladimir Glati. Na samom početku, reč predsjedniku Saveta, gospođici Barać. Izvolite.
Hvala. Je li sad u redu? Da. Je sad u redu? Je li u redu sad? To ne znači ništa što se pritisne. Hvala. Dobar dan, ja se prvo izvinjavam što kasnimo. Očekivali smo da profesor Milićević, potpredsjednik Saveta, stigne i ja mislim da će on, nadam se, stići u toku ove konferencije za štampu. On je bio zamolio da malo sačekamo jer on je lekar na hiruškoj klinici, na kliničkom centru. Imao je neku intervenciju koja nije bila planirana, tako da izvinite zaista zbog ovog kašnjenja. Ono što smo želeli pre svega danas sa vama da razgovaramo, da govorimo malo o radu Saveta, on je već 4 godine radi, za 10-15 dana će biti, izaći će štampe druga knjiga o radu Saveta, a neposredni povodi za ovo su nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, čiji nacrt je radilo Ministarstvo pravde, Savet za borbu protiv korupcije sa stručnjacima Saveta Evrope. Problemi koji su se dogodili, za koje mi smatramo da su vrlo velike, a to je kod usvajanja uredbe za nabavku za sredstva za policiju i promene zakona o privatizaciji, o čemu smo, nadam se, i ranije govorili i da ste vi od nas dobijali te izveštaje. Mi smo se podelili po ovim temama kako ćemo govoriti, ali ćemo se truditi da najviše ostane vremena za vaše pitanja, tako da smo mi svi na raspolaganju za sva pitanja koja budete imali. Ja ću zamoliti Danila Šuković, on je bio predsjednik ovog tima za izradu nacionalne strategije, da kaže nekoliko rečenica o tome.
Hvala. Ja sam bio na čelu uže radne grupe koja je izradila nacrt i tekst strategije za borbu protiv korupcije. Savet je smatrao da je za uspešnu borbu protiv korupcije je vrlo važno doneti jednu strategiju i s njom uspostaviti sistem za borbu protiv korupcije. To je iz razloga toga što je Srbija od demokratskih promena, da kažem, učila puno koraka u smislu donošenja raznih zakona kako bi se suzbila korupcija. To su bili vama dobro poznati izmene krivičnog zakona, pa zakon o javnim nabavkama, pa zakon o sukobu interesa, zakon o dostupnosti informacije i tako dalje. To su vrlo važni zakoni za borbu protiv korupcije, ali se pokazalo kod nas, a to su iskustva iz drugih zemalja, da je za borbu protiv korupcije potreban jedan sistemski pristup. Znači, potrebna je jedna strategija koja treba da počiva na 3 stuba. Prvi stup, to su upravo zakoni o kojima sam malo pre pričao i sankcije koje slede iz njih. Drugi stup je preventiva i 3. stup je edukacija. Samo integralna primjena ova 3 stuba donosi rezultate i to, nažalost, na duži rok, ne na kraći rok. Sve ovo govori koliko je borba protiv korupcije izuzetno složena i ukoliko ne postoji jedan takav pristup, onda su naše šanse za borbu protiv korupcije vrlo male. I vi ste većina verovatno upoznati, ja vas ne bih sada, ne bih vam govorio o samom sadržaju same strategije, već o njenom značaju i o tome šta se dalje desilo. Rekli smo da je Savet zajedno sa Ministarstvom pravde i Savetom Evrope napravio taj papir i u njemu su učestvovala i 2 svjetskih eksperata za borbu protiv korupcije, Bernard Desperville, engleski ekspert, i Drago Kos iz Slovenije. Tada smo postigli saglasnost ne samo o glavnim preporukama kojih ima preko 150 u ovoj strategiji, već i o implementaciji te strategije. I tu je nastao jedan problem koji upravo govori koliko naše institucije se ne poštuju i ne funkcionišu. Kada smo utvrdili način kako da implementiramo strategiju, gdje je bilo reč o potrebi osnivanja novog tela, kao i o potrebi definisanja uloge savjeta u daljoj borbi protiv korupcije, kako smo obavešteni od Ministarstva pravde, znači u pravnoj, u postupku pravne ispravke, u stvari u pravno-tehničke redakcije, to je pravi izraz. Sad taj tekst je jednostavno nestao, što je opšte neobjašnjivo. Jer ako pravna redakcija može da menja suštinu strategije, onda tu nešto nije u redu. Ako je bilo potrebe da se nešto menja, onda je bilo logično da se sav taj materijal ponovo dostavi radnoj grupi i svim telima koje su tu strategiju razmatrala, a strategiju nisu razmatrala, nije samo dodala radna grupa, nego su je razmatrala i sve institucije, sva ministarstva ove vlade i skupštinski odbori. Znači, pod firmom pravne redakcije taj tekst je izmenjen i svi napisi o savjetu su jednostavno izbrisani. Zbog toga je savjet naravno protestovao i to smatra jednim činom jednostavno nepoštovanja institucija i to je u tome su pravo vidi suština ukoliko što god želimo da sprovedemo u društvu, uvijek neka institucija zakaže i nemamo rezultata. Tako da je zbog toga nastao, da kažem, taj problem i međutim, uprkos tome, savjet se obratio vladi i sve je obrazložio u smislu kako sam ja sada rekao, međutim, vlada je to usvojila i ta strategija treba da bude usvojena i od skupštine. O strategiji još treba reći da za njeno sprovođenje biće pripremljen akcioni plan koji treba bude donet u narednih nekoliko mjeseci. Savjet je razmatrao ovu situaciju sa strategijom posle njenog usvajanja od strane vlade i savjet je, kako sam ja shvatam naš zaključak, će i dalje raditi na njenom sprovođenju, ali neće učestvovati u radnoj grupi u tom tehničkom delu koji se odnosi na pisanju novog zakona koji treba da definiše nove institucije. Tu su što je ovo bilo jedan kratko viđenje problema strategije. A ako bude neke pitanje, koliko kolegi članova savjeta žele da dopune, možemo da nastavimo.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospodin Milić Pilovanović. Izvolite.
Zahvaljujem. Nažalost, posljednja dva mjeseca borba protiv korupcije u ovoj zemlji pretrpela nekoliko veoma značajnih udaraca. Pored ove nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, o čemu je govorio kolega Šuković, u kojoj je faktički izbrisano postojanje jednog nezavisnog tela, nepartijskog tela koje je zainteresovano za borbu protiv korupcije, već se stvara državni organ koji znamo da je uvijek pod utjecajem političkih partija. Imamo i nekoliko zakonskih propisa koji nanose veoma veliku štetu i onemogućavaju faktički borbu protiv korupcije. Tu je pre svega u aprilu mjesecu doneta uredba vlade o nabavci posebnih sredstava za policiju, čime je stavljen faktički van snage zakon o javnim nabavkama, koji je jedan od najvažnijih zakona u borbi protiv korupcije. Ja vas podsjećam da je ovih dana završen svjetski forum, četvrti svjetski forum o borbi protiv korupcije, gdje je jedna od najvažnijih tema bila upravo to, javne nabavke. Jer u javnim nabavkama se najčešće ispoljava korupcija, gdje političari putem raznih veza uspevaju da ostvare veoma značajna materijalna sredstva i vrše zloupotrebu svog položaja. Dakle, ovaj zakon o javnim nabavkama je bio jedan od prvih naših zakona u kojima je borba protiv korupcije dobila veoma značajnu podršku. Taj zakon je insistirao na tome da sve javne nabavke moraju ići putem tendera, izuzev poverljivih nabavki, i tu se mislilo prvenstveno na nabavku naoružanja. Moje mišljenje je da ni naoružanje ne treba izostaviti, jer, pazite, i najmoćnije zemlje u svetu, najveće svetske sile, pa veoma javno diskutuju ove nabavke naoružanja. Imate u Američkom kongresu, recimo, gde se svaka stavka budžeta veoma detaljno prodiskutuje, a u ovoj maloj zemlji koja nije ni regionalna sila, to predstavlja izvesnu tajnu. Ne znam šta mi tu možemo da krijemo i zbog čega bi to trebalo da bude tajna. Međutim, da ne diskutujem, da ne širim temu, taj zakon je doneo takvo rešenje i rečeno je da sve ostale nabavke moraju ići putem tendera. Između ostalog, postoji i zakon o budžetskom sistemu koji kaže da svi korisnici budžetskih sredstava moraju javne nabavke sprovoditi u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. I sada u aprilu mesecu imamo uredbu vlade o izuzimanju policije iz sistema javnih nabavki, što je po nama veoma loše i smatramo da će u ovoj zemlji u kojoj je korupcija inače veoma izražena samo još više doprineti rastu korupcije. Naravno, nama nije jasno zašto je to doneto, jer ovi političari koji su sada u vladi borili su se dok su bili u opoziciji za to da se sredstva za policiju nabavljaju putem javnih nabavki, a sada kada su došli na vlast jednostavno donose uredbu kojom se derogira Zakon o javnim nabavkama i Zakon o budžetskom sistemu. Dakle, to je po nama veoma veliki problem i jedan od velikih udaraca borbi protiv korupcije u ovoj zemlji. Drugi je došao sa usvajanjem zakona o privatizaciji krajem maja meseca, kada su usvojene mnoge odredbe protiv kojih smo mi otvoreno upozoravali vladu, a zatim i javnost, da mogu dovesti do povećanja korupcije, pre svega kada je u pitanju institucija otpusta duga. To je nešto sasvim novo što ne postoji inače u tržišnim privredama. Ja prosto ne znam ni kako bi se taj izraz preveo na strane jezike, jer u stranim jezicima otpust ne postoji. Možemo govoriti o oprostu dugova, da se dužniku nešto oprosti, ali da se otpusti dug, to zaista mi nije poznato, barem kada su u pitanju razvijene tržišne privrede. Taj institut, kao i davanje veoma velikih ovlašćenja direktoru Agencije za privatizaciju, ministru za privredu, dovešće do povećanja stepena arbitrarnosti. Mi se sve vreme borimo za nekakve procedure. Borimo se za to da mora postojati procedura koja je jednaka za sve. I da se ta procedura mora poštovati od početka do kraja. A sada uvodi se jedna puna arbitrarnost, gde se pojedincu koji je na položaju ministra ili direktora agencije daju faktički odrešene ruke u donošenju veoma značajnih odluka koje mogu imati za posljedicu i rast korupcije. Dakle, mi smo na vreme upozoravali vladu, upozoravali smo javnost, ali naši stavovi nisu naišli na prihvatanje. Smatram da će se veoma brzo pokazati loši efekti ovih rešenja, i jednog i drugog rešenja, i uredbe, a i izmene zakona o privatizaciji, ali o tom potom, možemo nešto o tome i u formi diskusije, u vidu vaših pitanja i naših odgovora, da vidimo kako će se reperkutovati na rad konkretnih preduzeća koje su u postupku privatizacije. Za sad samo toliko, zahvaljujem se.
Hvala lepo, dakle sada možete postaviti pitanje, izvolite. Prvo pitanje, koleginice.
Milica Milovanović, Radio Beograd. Ja bih zamolila gospodina Šukovića ili gospođicu Barać da nas podsjeti. Znači, to novo telo, ako se ne varam, to je ono koje bi imalo neka veća ovlašćenja, jel tako? Pokušavam da dođem do razloga. Da li ste vi dobili neko objašnjenje zašto je to kroz pravno-tehničku redakciju izbačeno? Da kažem i prosto šta vi mislite, šta je tu zasmetalo vladi?
Pa taj problem je upravo ono, dobro je da malo više pričamo o tome. Hteli bi da vi razumete, to nije problem i pitanje odnosa saveta i vlade. To je pitanje stava vlade prema određenim institucijama i uopšte prema problemu izgradnje institucije u ovoj državi. Kada je pre 4 godine su stvorene 3 prelazne institucije, upravo kao pomoć da se ove stalne institucije stvore, da se donesu zakoni, a to je Komisija za istinu i pomirenje, Savez za borbu protiv korupcije i socijalno-ekonomski savet, u tom trenutku je znači vlast dosta dobro priznala da nemamo vremena da, na primjer, izgradimo institucije po svim pravilima i procedure i donesemo sve potrebne zakone, nego da za ova 3 pitanja su nam potrebne i te institucije. U toj nacionalnoj strategiji smo upravo sa stručnjacima Saveta Evrope i rekli da strateški, znači za borbu protiv korupcije u Srbiji je potrebno da nastavi Savet za borbu protiv korupcije da radi, da se napravi državno telo koje bi imalo, jer Savet je savetodavno telo vlade. I onda smo zaključili zajedno da je potrebno da ima jedno državno telo koje će imati nadležnosti i ovlašćenja, da postavlja pitanja, da dobije odgovore, što je vrlo dobro. Znači, smatramo da sa ovim problemom koje Srbija ima sa korupcijom ne da je potrebno da nastavi savet da radi i da se napravi državno telo, nego je verovatno bilo potrebno imati sluha kako dalje graditi te institucije, jer ja ću reći da je Srbija jedina zemlja u regionu koja još uvek nema nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije, osim Bosne koja to nema zbog onih teritorijalnih problema. I u strategiji je pisalo čak da će novim zakonom o tom telu biti regulisan odnos između saveta i tog drugog državnog tela. Sada smo videli da ministar je donio rešenje, ministar pravde, kojim je napravio radnu grupu da pravi taj zakon i već je unapred odredio šta će to biti agencija. U strategiji piše da će se kroz izradu zakona doći do nekog dobrog rešenja, da li će to biti agencija ili neko drugo državno telo, oni su već unapred odlučili da će to biti agencija. Hteli smo kroz ovu priču odnosu saveta, odnosno odnosu vlade prema institucijama. Mi smo o tome govorili i kad je bilo pitanje hartije od vrednosti, Komisije za hartije od vrednosti u slučaju knjaza Miloša ili Komisije za javne nabavke. Sećate se kad god je bio problem kod javnih nabavki gde je neki ministar bio nezadovoljan, onda se vrlo lako urušavala ta institucija. Ova izmena teksta, Ministarstvo pravde nama reklo da je to pravno-tehnička redakcija, to nije pravno-tehnička redakcija i ono što je govorio ministar zaista ne stoji, to je suštinska izmena. Znači, to je izmena strategije za Srbiju. Zaključili smo svi zajedno da nam je potrebno više institucija za borbu protiv korupcije, čak je ovi eksperti Saveta Evrope su predlagali da u tekst unesemo možda i rešenje da Savet za borbu protiv korupcije u određenom periodu bude savetodavno telo i tog novog tela, jer mi znamo kako se kod nas vrlo teško grade institucije, a vrlo lako ruše. Posebno znamo da ukoliko se ponovi ono što smo već viđali, da se to napravi jedno partijsko telo i da svaka stranka na vlasti pozove svog člana na odgovornost, sećate se sve onog događanja oko Komisije za hartije od vrednosti, onda ni od takvih institucija nam ne bi bilo bolje. No, svakako je jako dobro da se napravi državno telo, da se unapred ne prejudicira da li će to biti agencija, to treba da bude stav stručnjaka koji to treba da budu radili. I mislim da je iskustvo rada Saveta u ovih 3,5 godine pokazalo da Savet treba da radi i da možda da bi vlada trebala da ima sluha, ne samo da više sluša ili više razgovara sa svojim Savetom za borbu protiv korupcije, nego da je možda trebalo i nekakvih poboljšanja tu imati. Znači, da savet može efikasnije da radi, da smo možda imali mogućnosti, a ne samo sve vreme probleme, da postoji jedna posebna grupa koja bi se bavila upravo problemima korupcije u privatizaciji, eventualno javnim nabavkama, u medijima. To su jako važne stvari i to mi svi ovde vidimo i vi sigurno se sa tim srećete. Tako da to što je uradila vlada, odnosno Ministarstvo pravde, da sami, znači bez radne grupe, radili smo svi zajedno, onda su oni uzeli i obrisali od teksta ono što im navodno ne odgovara, a mi treba da se zapitamo šta nama u tome odgovara, mislim na nas kao građane, jer prošlo je ipak 4 godine od tih obećanih promjena. Promjene se pre svega moraju ogledati u izgradnji institucija, u donošenju dobrih zakona, u poštovanju zakona i propisanih procedura. To bi bila borba protiv korupcije. Ovo što je profesor Milovanović govorio, znači ovih nekoliko stvari koje su se desile, govori u stvari da se stvaraju uslovi da se korupcija ne obuzdava, nego da se čak u određenim delovima i povećava, kao što je, na primjer, javne nabavke ili privatizacija, gde smo mi dobar deo svojih izveštaja i posvetili problemima u postupku privatizacije. Nesporno je bilo da zakon sadrži mnoga loša mesta i neotporna mesta za borbu protiv korupcije u procesu privatizacije. Umesto tog poboljšanja, taj zakon je, što se tiče korupcije, pogoršan.
Izvolite dalje, kolega.
Bani Krivokapić iz Blica, imam 3 pitanja. Imate li neka saznanja šta je MUP nabavljao do sada po ovoj uredbi, da li ste tražili te podatke? Drugo pitanje, imate li neke podatke, da li ste se bavili slučajem uvoza sirijske nafte koju je gospodin Drakulić poslednje vreme potencirao? I treće pitanje, možete li navedite neki konkretan primer gde je angažovanje saveta i javni istupi vaši zaustavilo neke negativne tendencije u nekom slučaju ili uticalo se neki slučaj raspetlja?
Hoćeš mi reći? Ne, ne, evo, ja ću na kraju ovo treće.
Nažalost, malo je takvih slučajeva gde smo uspeli nešto da uradimo. Mi smo se trudili da uvek na vreme intervenišemo. Evo konkretno, prvo mi pada na pamet problem sa poslovnim prostorom koji je dodeljen Nacionalnoj štedionici. Recimo, mi smo iz novina saznali da je raspisan konkurs za prodaju tog poslovnog prostora, da je taj konkurs otvoren svega 8 dana i odmah smo intervenisali, uputili pismo predsedniku vlade, tražili da se obustavi taj konkurs dok se ne reše svi problemi, sporni problemi u Nacionalnoj štedionici. Međutim, nismo dobili nikakav odgovor, mi smo insistirali onda da se sastanemo sa premijerom i članovima vlade koji su odgovorni za te poslove i faktički uspeli smo da vidimo te ljude tek posle 3 meseca, kada je ceo posao obavljen. Dakle, umeđu vremenu je sklopljen taj ugovor o prodaji poslovnog prostora. Mi smo na stanovištu da je tu bilo vrlo velikih propusta, kršenja zakonskih procedura, da je Nacionalna štedionica tu stekla veliku protivpravnu dobit. O tome možete i sami da sračunate ako vidite koje su cene poslovnog prostora u Knez Mihajlovoj ulici. Uzmimo za primer samo tu jednu poslovnicu koja se nalazi u Knez Mihajlovoj ulici, koja ima preko 300 kvadratnih metara i koja je dodeljena sporazumom između Narodne banke i Nacionalne štedionice u oktobru mesecu 2002. godine na besplatno korišćenje. Ako to pomnožite sa 50 evra koliko iznosi kvadratni metar u Knez Mihajlovoj poslovnog prostora, dobit ćete cifru za godinu dana od 180.000 evra. Za 2 godine korišćenja to je 360.000 evra. Dakle, to je samo ta dobit koja je ostvarena na osnovu neplaćanja zakupnine poslovnog prostora. E sad, ako to uporedite recimo sa odredbama krivičnog zakona, koje kažu da ukoliko funkcioner neodgovorno obavlja svoju delatnost, pa neko zahvaljujući tome ostvari protivpravnu dobit, on mora biti kažnjen zatvorom od 1 do 10 godina. A ako je dobit u tom slučaju ostvarena preko 8.000 evra, znate, to je 600.000 dinara, stoji odredba u zakonu, recimo da je to 8.000 evra, onda minimalna kazna zatvora mora biti 3 godine. A ovde Za dve godine vidimo da na samo osnovu jedne poslovnice ova banka dobije protivpravnu dobit od 360.000 evra. Naravno, ovo je ono što možemo tvrditi na osnovu naših saznanja. Mi ne možemo nikoga unapred osuditi, to je stvar suda. Sud mora konstatovati te sve činjenice i zaključiti da li je neko stekao protivpravnu dobit ili nije stekao. Ali govorim vam samo o razmerama problema u kojima se nalazi ova država i razmerama problema koje mi imamo u pokušaju da smanjimo korupciju u ovoj državi. Dakle, mi promptno reagujemo, odmah smo reagovali, insistirali na tome i vlada pokazuje jednu potpunu nezainteresovanost. Šta više, posle tri meseca kada smo se sastali, ministri su, zapravo jedan ministar, ministar financija i predsjednik vlade su negirali naše nalaze, pokušali su da ospore, naravno nisu ni jednu činjenicu osporili, ali hoću da kažem, vrlo je teško u ovoj situaciji sada neke konkretne rezultate imati. Znate, ovo je jedna borba u kojoj mi pokušavamo da ostvarimo nešto što nikad nije postojalo u ovoj državi, da javnost kontroliše političare, da kontroliše vladu i ministre. Recimo, ako govorimo o ovim javnim nabavkama i sada uredbi, mi nismo imali do sada ni jednu predstavku koja se tiče nabavki za policiju, ali vidite zašto je to veliki problem. Problem je zato što ne postoji kontrola korišćenja budžetskih sredstava. Kada je doneta ova uredba, ministar financija je rekao da nema nikakvih problema ukoliko se Ministarstvo unutrašnjih poslova kreće u okvirima budžetskih sredstava. Međutim, kako se troše ta budžetska sredstva, o tome niko u ovoj zemlji osim ministra financija nema uvid. A to je vrlo značajan problem u svim demokratijama. Ja vas moram podsjetiti da i prvi srpski ustav, Sretenjski ustav iz 1835. godine, predviđao je postojanje glavne računđinice. Tako stoji odredba u ustavu. A ona je trebalo da se bavi upravo tim stvarima, da kontroliše vladu, odnosno ministre, kako troše sredstva koja su im odobrena. Kasnije, u kasnijim ustavima, to je nazivano glavnom kontrolom ili računskim sudom, razni nazivi su korišćeni, ali u svim tim ustavima imali smo odredbu o kontroli korišćenja budžetskih sredstava. U postojećem ustavu mi nemamo tu odredbu. Zakon također ne predviđa nikakvu kontrolu. Oni treba samo da daju na kraju godine izveštaj jedan skupštini o tome kako su potrošena sredstva. Međutim, ni taj izveštaj, ni završni račun budžeta se ne usvaja u skupštini. Dakle, ogromni problemi u korišćenju budžetskih sredstava. I u takvoj situaciji, kada je totalno netransparentno korišćenje budžetskih sredstava, vlada donosi uredbu kojom se sada jedan veliki korisnik budžetskih sredstava, policija, jedan od najvećih korisnika budžetskih sredstava, potpuno izuzima iz tog sistema javnih nabavki. I to je, po meni, veoma ozbiljan problem za ovu državu i za sve nas.
Za sirijsku naftu i mi smo saznali ono što smo od medija saznali, nije savetu došla nikakva dokumentacija. Ukoliko bi mi mogli da dobijemo dokumentaciju, pogledali bi kao i bilo koju drugu stvar koja jeste važna, to su velike nabavke i opet se vraćamo na pitanje nabavki. Mi smo se problemom nabavki tih velikih za energente sreli u izveštaju o nacionalnoj štedionici. Ako se sećate, to je onaj način finansiranja kroz onu Moskovsku banku, Euroaxis se zove, na kojoj se još uvek drže značajne devizne sredstva ove države, mimo svih pravila Međunarodnog monetarnog fonda.
Koleginice, sledeće pitanje. Sada već moram da zamolim za kraće pitanje i molim vas kraće odgovore. Hvala lepo, izvolite.
Marica Vuković, agencija Beta. Koliko znam, vi ste se obratili premijeru vezano za ovu nacionalnu strategiju. Ste imali razgovor sa njim i kakav je njegov stav tim povodom i da li dalje postoje teškoće sa dobijanjem budžetskih sredstava za rad savjeta?
Mi smo povodom strategije obavestili premijera, ali nije bilo sastanka i nije bilo razgovora. Videli smo da nikakvog efekta nije bilo, jer je usvojeno onako kako je ispravilo Ministarstvo pravde. Teškoće u korišćenju budžetskih sredstava su non-stop. To se zovu neke birokratske prepreke. Prošle godine, kad je urađen rebalans budžeta i kad svim budžetskim korisnicima je smanjeno, naravno da je smanjeno i savetu, međutim, to je stavljeno na neke stavke koje savet ne može da koristi. Navodno se nije znalo da članovi saveta nisu zaposleni u vladi. To je, kaže, bila greška. Premijer je pomogao iz budžetskih rezervi da završimo prošlu godinu. Međutim, ta greška je ponovljena i ove godine, tako da stalno ima tih problema. To je verovatno jedan vid pritiska na rad saveta. Mi smo sada pripremili, za 10 dana bi trebala da izađe iz štampe druga knjiga o radu saveta. Bojimo se da će i tu biti problema. Ja sam gospodinu Mihajlovu, koji je generalni sekretar vlade i koji je zadužen generalni sekretarijat za savet, radi te stručne i administrativne poslove, da on potpiše ugovor sa izdavačem za štampanje knjige, plašeći se da ove problemi koje imamo sa budžetom u radu saveta ne budu i problemi kod plaćanja izdavača. Mislim da ono što smo i hteli danas da vam kažemo, da bez obzira na sve ovo, savet želi i sve dok bude, dok vlada ne odluči drugačije, će nastaviti sa svojim radom. Nadamo se da ćemo imati i nove članove, pošto savet može da ima još 3 nova člana. Smatramo da to je odgovor na pitanje kolege iz Blica. Možda, kad sad pogledamo, vlada ništa nije poslušala, ali borba protiv korupcije je i javnost o korupciji. Znači, pre 2-3 godine o mnogim stvarima nismo ni pričali. Za ove 4 godine su usvojeni važni antikorupcijski zakoni. Naravno da to nije dovoljno, potrebna je njihova primjena. I sad, kroz institucije, čak i ove koje se formiraju zakonom, ne možemo reći da nisu dale efekta. Treba im vreme da rade i mislim da se svi zajedno moramo boriti da se institucije stvaraju, da budu nezavisne i da budu odgovorne za svoj rad. Naravno da to ide mnogo sporije nego što smo mislili, ali možemo svi zajedno da se zapitamo da li bi bilo bolje da savet nije radio. Mi bismo rado sa vama razgovarali kad bude izašla druga knjiga i pozvaćemo na tu temu. Kako vi vidite to, jer je za nas to veoma važno. Ali moje mišljenje je, na primjer, da je ona Komisija za istinu i pomirenje imala šanse da radi, da ne bismo 4 godine posle toga imali ovakve razgovore kao što imamo ili razgovore na Pravnom fakultetu. Za ovaj socijalno-ekonomski savjet sam sigurna da je bilo jako važno da je radio, zbog svih onih problema u privatizaciji i u ovim promjenama koje se svi nazivaju tranzicijom, bez obzira o kakvom kršenju zakona i ugovora je reč, ovde se to zove tranzicija. Mislim da je vrlo važno bilo da je taj savjet radio. Slučajevi kojima smo se mi bavili, Jugoremedije, Veterinarski zavod, sada Kanjiža posebno, i posebno bih htela stvarno sa vama da podelim to da treba svi da obratimo pažnju na taj problem Kanjiže, da se vidi, jer ona je tako jedan rečit primer, kako je ovde moguće potpuno nekažnjeno kršiti zakon i ugovor, kako ovde ništa ne znači ako neko očigledno krši zakon, protiv njega se podnesu krivične prijave. To je činjenica, još jedna činjenica koja kaže da neko ko je vlasnik u jednom delu uz pomoć policije i nečinjenja državnih organa može biti vlasnik 100%, kao i kod Jugoremedije. To je veliki problem koji se svih ovih meseci dešava u Kanjiži. Mislim da i to ima nekog efekta da svi zajedno skrećemo pažnju na to. Da to ne bude prosto onako desilo se, nije važno. Koleginice. Kolega, pardon.
Ljubiša Jeremić, Srpski nacional. Jesu stigli do sada da vam prete ili tako nešto? Bilo ko od tih političara, biznismena i kako već?
Nije nam niko nikad pretio.
Koleginice. Stiže mikrofon, izvolite.
Ljubica Čiča, Televizija Studio B. Vi ste rekli, gospođica Barač, malo čas, da vlada nikad ništa nije poslušala. Profesor Milovanović je otprilike rekao da je uvek bila nezainteresovana. Ima li bar neki svetao primjer da je vlada reagovala na neke vaše primjedbe?
Pa možda ne tako, ali ako sad kažemo da je naporom saveta i vlade. Za ove 4 godine doneti su ovi osnovni antikorupcijski zakon. Znači, ono zbog čega danas govorimo o tim javnim nabavkama je to činjenica da je 2002. godine doneta je zakon i napravljena uprava. Ja mislim da je to isto posredno. Naravno, vlada će reći da je sve sama se setila i najbolje rešila, ali to je deo pritiska koji je i pritisak javnosti da se to radi. Mislim da određene stvari koje su se možda malo pomerale jesu zbog toga što to postane jedan problem o kome se jako govori, ali da vlada, ono što smo očekivali, što jeste suština postojanja saveta, kad uradimo izveštaj kao što je Moptel, kao što je Nacionalna štedionica, da sednemo i da razgovaramo o tome na bazi činjenica. Nijedan od izveštaja saveta nikada nije osporen u smislu ovo nije tačno, nisu dobri podaci, to po zakonu nije tako, nego pošto izveštaje ne mogu da ospore sa razloga zbog kojih su doneti, urađeni, onda se diskvalifikuju članovi saveta, pravi se napad, nisu oni stručni, ne treba nam to, ali svi izveštaji koje je savet uradio do sada, znači od strane članova vlade, odnosno vlade i ove i one prethodne, nikada nije rečeno ovaj deo izveštaja nije tačan, evo mi imamo drugačije podatke. Mi bi voleli da se to uradi onako kako treba, da o tome razgovaramo. Ja se sećam kad smo šećer radili, prvi izveštaj o šećeru, mi smo tada očekivali da pomognemo vladi da prizna da taj problem postoji zbog čega smo i dobili sankcije i da im pomognemo da naprave mere kako će iz toga da se izađe i neke rokove kojih će se pridržavati. Umesto toga oni su samo napali na savet. Nažalost, u izveštaju je tačan i problemi su mnogo veći nego što su i u izveštaju bili.
Koleginica. Marija Mitrović, Televizija Beograd, Dnevnik. Jedno kratko pitanje za nekog od članova saveta koji je raspoložen da odgovori. S obzirom da ste govorili sada o problemima i nepoštovanju institucija strane vlade i o problemima sa privatizacijom, sa nekim firmama, da li konačno savet ima stav šta je u ovoj zemlji centar moći? Politika ili biznis?
Savet nijedan stav o tom nije zauzeo.
Ono što je sigurno da za demokratsko funkcionisanje institucija je potrebna ravnoteža, odnosno nezavisan položaj i međusobna kontrola tri grane vlasti, izvršne, sudske i zakonodavne. Mi smo svedoci da posle ovih nekoliko godina pravosuđe još uvek nema osnovne preduslove da bude nezavisno, ono još uvek potpuno zavisi od izvršne vlasti, tako da to je već jedan poremećaj u funkcionisanju institucija. Ja mislim da je izvršna vlast nešto što je centar moći, naravno, pitanje koliko na nju utiču ti finansijski centri moći, ali da mi još uvek nemamo zakonodavnu izvršnu i sudsku vlast kao nezavisne grane vlasti koje jedna drugu mogu da kontrolišu, a koje mogu nezavisno da rade. Prošle godine ili u toku prošle godine je promenjen zakon tako da ministar može da suspenduje javnog tužioca na godinu dana. Znamo, svedoci smo da su najvažnije tužilačke funkcije u ovoj državi vršioci dužnosti. Kada razgovarate sa ljudima iz pravosuđa, onda ćete čuti da zaista njima sve i dalje zavisi od izvršne vlasti, nemaju svoj budžet, osnovne uslove za rad nemaju. To je ono što je dužno da obezbedi izvršna vlast. To naravno govori o tome da onda mi, što se korupcije tiče, ne možemo imati valjanu borbu protiv korupcije, jer te institucije koje su najvažnije za borbu protiv korupcije, to je tužilaštvo, odnosno pravosuđe i sud, odnosno pravosuđe u celini, nemaju uslove da budu i naravno da ne kažemo da oni imaju svojih unutrašnjih problema, pitanje kako bi i da imaju te preduslove funkcionisali, ali zaista još uvek potpuno zavisi od izvršne vlasti.
Poslednje pitanje, kolega.
Rašo Marković, Pregled. Za gospođicu Barić, zanima me sledeća stvar. Da li imate utisak da vlada pokušava svim stvarima koje su do sada desile u vezi saveta da obesmisli rad saveta, pa eventualno možda čak u nekoj krajnjoj instanci i da ga ugasi?
Pa mnoge stvari koje radi vlada, sad govorim uopšte o tom telu izvršne vlasti, govori da oni ne žele, iskreno ne žele borbu protiv korupcije. Jer ako žele, onda bi im te institucije dobro došle i savet zaista želi da pomogne vladi u borbi protiv korupcije i to insistira na jedan najdemokratski način. Nije samo vlada takav odnos prema savetu. Vlada ima takav odnos i prema drugim institucijama. Mi smo na to upozoravali kad je bio slučaj prodaje akcija Knjaz Miloša. Vi znate da je vlada rasturila jednu nezavisnu instituciju kao što je Komisija za hartije od vrednosti, a vlada nema nikakve nadležnosti. To je parlamentarno nezavisno telo i vlada je naravno mogla biti nezadovoljna tim rešenjem. Samo da vas ja podsjetim, rešenje Komisije za hartije od vrednosti može biti nezakonito. Ali se protiv takve odluke, protiv takvog rešenja pokreće upravni spor pred Vrhovnim sudom. Znači, ne možete napadati instituciju, nego rešenje koje je ta institucija donela, a ako ima dokaza da je neko namerno pogrešio, kao što je ministar financija na konferenciji za štampu rekao da je komisija radila pod pritiskom, sećate se, Beka, to znači da je neko u komisiji pogrešio namerno, što znači da se protiv njega mora pokrenuti krivični postupak. Danas vidimo da se ništa od toga nije desilo, da je vlada zaista vršila pritisak na Komisiju za hartije od vrednosti, očigledno da su se tu neke stvari završile, kao da se ništa nije desilo. Takav je bio slučaj sa Komisijom za javne nabavke. Sećate se kad se ministru za kapitalne investicije nije dopala odluka oko rekonstrukcije aerodroma, on je jednostavno naterao predsednika komisije da ode. Znači, to je ono zbog čega govorimo tu važnost izgradnje institucije, zato što je ona brana samovolji vlasti i tim njihovim neograničenim. Svaka vlast želi da bude takva, ali zato se i donose zakoni i uspostavljaju procedure i grade institucije. Mi još uvek imamo mogućnost da vlada rasturi svaku instituciju koja ne odgovara.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.